Luka sura segi. Okoko, Yesu tume dugubao ni dugumisen uyala. Atume wajulike ka alaka masaya kibaruduma fo. Aka kalande tani fila tara afe. Ani muso dofana. Atunye o muso ka bana ukeneya ka jina ugwen ka bo ula. Muso kele ntoko ko Mariama. O tume wele Magdala Mariama. Jina wolo ngula tumbwara ula. Dotoko ko zane. O tunye ero dekaso kuna sigiba kuza musoye. Suzane ni muso chama wera utumbei. Ulu betume Yesu ni akakalandeo deme ni ubolo feonye. Moko utumbe bwa dugu bela kata Yesu segere. Jamambayu laje afeye tumamina, Yesu yeni undaleda uyeko.
Chedo bora kata akaserili feonsiri. Kato serilila, akakisedo binasiradala. Moko utamana ukan, kono uye ulu sogi. Kisedo bina farakulokan. Ufaleneko ujara. Katuguni isumaya tunteye. Kisa dao bina wanu chema. Wini wanu ulila nyo wafe. Wanu unyu deku. Kisa dao bina dukulo nyuma na. Ufalena. Kabunya. Kakise. Ka unyo kwa kemeke.
Okuma ufalenko. Yesu perena ko.
Tulube mife kalamenike. Ukalamenike de.
Yesu ka kalandeo ya nyinenga ko. O ndalenkoro ye muye. Ayu ujabi ko.
Alaka masaya gundo udoni ya dira au dema. Nga akobe fo mgo wero uye ndale undila. Walisa ufileli keto kana aye. Umeni keto kana afamu. O ndale koro file ninye. Kisa minu mserila. Olu ye alaka kuma deye. Do uye sirada la ta uye. O mgo uye ukuma meminge. Sitana bena ukuma bo ukono. Walisa ukana na dana ya ke kakisi. Farakolo kanta uye minu ye. Olu be ukuma me. Ka mineni nyagaliye, nga dilite ula, ubedana ya ke ka wati doa nindronke. Korobali mwana uzoro, ubedana ya bila. Mweni uche mata uye minu ye, ulibe ukuma me, nga utato, nindye hameko, ni nafuloko, ni nyanajako ube udeku. Fo udente koko. Dukulo nyuma ta uye minu ye, ulibe ukuma me ka minasebela ni dusu nyuma ye. Kato ukuma kan, fo ubede. Mogo sita lampa mana ka minando ke ka datugu wala ka bila dalando jukoro nga abasi gifendo kan walisa akayele bo sokono domba uye fensi dogolente minte na bokene kan gundo site ni atena don aye au ka lameni chogo don kama soro fembe mimulo donadi uma ka fara ataka nga fende mimulo amirli be abulota mina una bosi ala
Yesu bani abalima ka utara ayoro nga umaseka gere ala jama koson moko do ya fo Yesu ye ko
ibani bel maka jolen fleke nama uba fe kay ye
nga Yesu ko
minu me ala ka kuma lame ka ke olu de ye ne bani ne bal maka wi
dondola Yesu ya fa ka kalando ye ko
angata bako
udo na kurundo kono ka batike damne ka utojika Yesu sunwara fiemba wulila bajika kurun tumenyini ka fajila fo utumbenyini ka tunu otumala kalande ogere la Yesu la ka lakunu ka fa yeko
karamogo antu ton fletila
Yesu wulila ka fieni ji kurun korofo fien jora ji madara Yesu ya fo kalande yeko
au ka dana ya bemi
usirane ka bako ya len tumba fo nyon yeko
nenche join fo abe kuma fo fieni ji uba kamini
Usira gadara kao ka jamanala, obe bako. Galile kuntle nala. Yesu buwale nkuru kono. Dugu kono chedo nana akumbe. Jina utumbala. Kabini tumajan atunte son ka finido. Atunte son ka toso kono. Asigi yora tunye kaburu dondeye. Aye Yesu ye mike. Aye kulokan bachi. Ka ibi Yesu senkoro. Ka fo nikamba ye ko.
Ibe mwinine fe. Yesu, alakortale mba denge. Nebe ibeli.
Aye ofo katuguni Yesu tunya fo jinaye ko akabo ochela o jina tumba bi ko chamana mago tumba sirini nega jolokoi ka seondo negela walisa ka kolosi nga atume o sirila otige jina tumba gen katana ye kungo kolokono Yesu ya nyininga ko
itoko bedi
ako
jamaba
aye ofo katuguni jina chama tun dona ala Ojina oye Yesu deli kwa akana uchi kata halaki denge kono. lekuluba tumbe dumunila kulukerela ujina we Yesu deli ko akason ukata don o leola asona otumala jina obwara chela kata don o leola lekulube grina kajigi kulu jigin jigin jufe kado bajila usarai o legena ye oko kelin ye mike u bolila kata o kibaru fo dugu kono ani adafe bugu fiaula mugo bora kata oko kelin fle uselen yesu yoro ye o cheye jina otun bora ala asiglen tuma yesu sengoro finun tumba kana ahakli siglen tundo usirana che jina to kene yara minu nyana uli oko bella kali uye otumala gadara ka o ka jamana mugo be ye yesu deli ko akata kabo uka jamana la katugune usirane ba tundo yesu dona kurun kono ko abeta ojine tokoro ye yesu deli ko abafe kato afe nga yesu ya la segi ako
segi kataso ala yakoba minunge iye ika olube lakali
yesu yakoba minunke ocheye ataraka oko be lakali dugu kono yorobe yesu ko segi na kabo ba ko tumamina anako jara mugo be katuguni ube tumba makono otmala chedonana otoko ko Jairus alabato so kuntigi tundo oyi bi yesu sengoro ka deliko akata akaso katuguni demuso kelempe tumba bulo o sit me santani flala ot me nyini kasa yesu tatoye jama ya lamini ka digu musodot meye jolibo bana bala kabini santani fla atunye abolo fa mbe di frakela uma nga usima se ka kenya o muso gerela yesu la akofe kamaga ka finin dawolola o yoroni be akajoli bo jora yesu ko
jom magara nila
ube yu dalakia alat mamina pierre ko
karamoko jima bila mini ki degunde
nga yesu ko
moko do magara nila katuguni ne bora aksere ma ko seba do bora nila
o muso ya yeko atese ka dogo mike ayere yere to nana ibin yesu senkoro sababu miyato amagara yesu la ani akene yara oyoro ni kile chogomina ayo lakali aye mogo benyena yesu ya fa aye ko
ne demuso ikadana ye ikeneya ikata herela
ka yesu to okumala kidendo nana kabo alabato so kuntigi Jairus kaso ka fa aye ko
idemuso sara ikana karamogo segentu
nga yesu yo memike aya fa Jairus ye ko
ikana sira dana yake doron idemso na kenaya
yesu sera akasot mamina amaso mogo sika do afei ko pierre ni yohana ni yakuba ani de fa ni abba mogo bet medemso su kasika kule yesu ko
au kana kasi kama soro de masa abesunoko
uye yele bo ama katuni uya don ko asaraka ban nga yesu ya taboloma ka fo ni kamba yeko
deni wili
ani segina ama oyoroni be awulila yesu ko uka domini di ama de bangi ba ukaba koyara hali yesu ya fo uye ka geleya ko ukana oko kelen fo mokosiye.